17. satim. Zagrebački gradonačelnik poništio natječaj za zbrinjavanje glomaznog otpada. Zagreb nabavlja vlastitu drobilicu, uštedo do 33 milijuna kuna. Talibani nadomak glavnog grada Afganistana.
Nakon 20 godina opet ćemo gledati talibani sa šerijskom okrutnim zakonima.
Otvara se prvi robotski restoran u Hrvatskoj.
Ipak jedan mali iskorak, to nije revolucija, to je rekao bih evolucija.
Rijeka u play-offu konferencijske lige, Osijek ispao.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Lucija Stipić, dobar dan. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je novi model zbrinjavanja glomaznog otpada. Donesena je odluka o poništenju natječaja za zbrinjavanje glomaznog otpada u metropoli, na koji su stigle dvije valjane ponude, Reoma Grupe i tvrtke Cezar, a posao će nakon nabave drobilice raditi gradsko poduzeće Čistoća. Tako će se godišnje uštedjeti novac za primjerice jedan novi vrtić za 200 djece. Na pitanje zašto je došlo do zastoja odvoza i zbrinjavanja dijela glomaznog otpada u Zagrebu, Tomašević odgovara.
Zašto je došlo do zastoja? Prije svega činjenica da je postojeći ugovor, to jest okvirni sporazum, pa time i ugovor sa uporabiteljima, iskorišten količinski. Znači, trenutno grad Zagreb ima ugovore sa tvrtkama Cezar i Reoma Grupa, međutim, taj okvirni sporazum vrijedi do siječnja sljedeće godine. Međutim, količina koja je definirana u tom okvirnom sporazumu, ukupna vrijednost njegova, je zapravo već konzumirana. Konzumirana je ranije nego što je bilo procijenjeno da će biti konzumirana zbog velike količine glomaznog otpada, prvenstveno zbog obnove nakon potresa.
No tvrdi da zasadi zbog te uštede neće biti promjene na računima građana. Predstavio je i plan kako da grad sam zbrinjava glomazni otpad i time ostvari uštedu od 33 milijuna kuna.
Pripremili smo plato za razdvajanje glomaznog otpada, tako da sami iz glomaznog otpadama izvlačimo vrijedne sirovine poput drva i metala koje može grad prodati. Mi se krećemo prema tome da iz EU fondova kupimo dvije drobilice i da možemo u potpunosti sami to raditi. Za vrijeme dok se ne isporuče i kupe nove drobilice, odnosno dok ne završi ova javna nabava, smo isto tako i raspisali jednostavnu javnu nabavu za najam drobilice.
A ta javna nabava će biti gotova, nada se gradonačelnik, do kraja sljedećeg tjedna. Dotada moli građane za razumijevanje i strpljenje. Na pitanje hoće li prihvatiti pruženu ruku pomoći vlasnika CIOS grupe Petra Pripuza da besplatno zbrinjavaju otpad kao privremeno rješenje, Tomašević je izbjegao konkretno reći da ili ne. Tvrdi da s njima u gradskoj upravi to nije direktno komunicirano.
Ja tu službenu ponudu nisam vidio, međutim kažem, mi ćemo razmatrati različite opcije i kratkoročnije od ovih tjedan dana, međutim za tjedan dana očekujem da završi javna nabava za najam drobilica. Mislim, koliko znam, ta ponuda je neformalno iskomunicirana tek jučer, tako da oni su to rekli da će besplatno zbrinjavati dok se ne odluči u ovoj javnoj nabavi, dok se zapravo ne donese odluku o ovoj javnoj nabavi koju smo sada poništili.
Dodao je da bio otpad moraju zbrinjavati s privatnim tvrtkama sve dok Zagreb ne nabavi vlastitu kompostanu.
Media servis Vijesti plus.
Talibani su munjevitom brzinom zauzeli većinu teritorija Afganistana. SAD i Velika Britanija tamo šalju vojsku kako bi evakuirali svoje ljude. Sve upućuje na to da će nakon 20 godina zapadnih struja u toj zemlji vlast preuzeti talibani.
Talibani su zauzeli Kandahar, drugi najveći grad u Afganistanu, te stigli nadomak glavnog grada Kabula. Pad većih gradova znak je da nas Afganistanci podržavaju, poručili su talibani, koji sada kontroliraju većinu teritorija. U osvajanju su napredovali nakon što je SAD krenuo s povlačenjem američkih trupa iz te zemlje, te isto učinio i NATO. Vladajuće snage još uvijek imaju kontrolu nad zračnom lukom Kandahar, drugom najvećom američkom vojnom bazom u toj zemlji. Amerikanci i Britanci poslali su vojsku sa zadaćom da pomogne evakuaciji diplomata. Svi civili pozvani su da što prije komercijalnim letovima napuste zemlju. Situaciju na jugu Azije prati i UN. Evo što je poručio njihov glasnogovornik.
Nadamo se da će razgovori u Dohi između predstavnika Afganistana i Talibana zajedno s regionalnim i međunarodnim izaslanicima dovesti do rješenja sukoba putem pregovora. UN je spreman pridonijeti takvom rješenju i ostaje usredotočen na pružanje pomoći sve većem broju pogođenih Afganistanaca.
Katar je kao domaćin političkih pregovora izdao priopćenje u kojem je 13 izaslanika, uključujući Europsku uniju i Ujedinjene narode, pozvalo talibane da smjesta prekinu napade na urbana središta. Pakistanski premijer Imran Khan rekao je pak da su ga talibani obavijestili kako neće pregovarati s vladom u Kabulu, sve dok je na vlasti predsjednik Ashraf Ghani, koji je već više puta ponovio da će vlast predati samo demokratski izabranom nasljedniku. Stručno mišljenje o situaciji u Afganistanu Media Servis je potražio kod ratnog reportera Večernjeg lista Hasana Hajdara Diaba.
Talibani napreduju mnjavitom brzinom i niko nije vjerovao da bi oni mogli imati toliko snage i toliko sile, s obzirom da 20 godine Sjedinjene Američke Države i NATO savez su boravili u tom zemlju i slušali smo i čitali smo razne njihove izvještaje, obavještena i vojnička, ne znam šta, da su talibani maltene su poraženi.
Američki predsjednik Joe Biden suočen je s nizom kritika zbog svoje odluke o povlačenju trupa iz Afganistana. Republikanci poručuju da vijest o evakuaciji i naglom slanju vojske izgleda kao priprema za pad Kabula. Washington je u ovom najdužem američkom ratu potrošio više od bilijun dolara i izgubio tisuće vojnika, pravdao se Biden. Reporter Hasan smatra da to nije jedini razlog povlačenja.
S druge strane, na taj način stvara i Irancima i Rusima veliki problem, s obzirom da mi sada znamo i vidimo da zapravo talibani su došli na njihove granice i među njima ima oko 15, između 15 i 20 tisuća boraca koji bi oni mogli ući u Rusiju i vršiti terorističke napade tamo.
Procjena obavještajnih službi je da će Kabul pasti za 30 dana, ali naš je sugovornik poručio da bi se to moglo dogoditi i prije, te da Afganistan vrlo vjerojatno čeka uvođenje šerijatskog zakona. Za Media Servis Andreja Milošević.
Media Servis Vijesti plus.
75 godina je radila, sada se gasi Požeška Orljava, jedna od najpoznatijih hrvatskih tekstilnih tvornica koja je inače i u vlasništvu države, odlazi u stečaj, a 170 radnika ostaje bez posla. Kad dugovi nekoliko puta prerastu vrijednost tvrtke, država po službenoj dužnosti mora pokrenuti stečaj, rekao je za HRT resorni ministar Darko Horvat, dodajući da nije želio dopustiti da se tvrtka pretvori u mali Uljanik.
Imamo dva pisma interesa kojima postoje trgovačka društva koja pokazuju interes u stečaju preuzimanja Orljave i nastavka proizvodnje i radimo kao vlada sve da se dogodi jedno takvo strateško partnerstvo, eventualno možda ne za sve radnike Orljave, za njih danas 170, barem za njih 100-tinjak osiguramo jednu normalnu budućnost.
Media Servis Vijesti plus.
308 novozaraženih na nešto više od 8000 testiranih danas bilježimo u Hrvatskoj. Na bolničkim se odjelima s COVID-om liječi 199 pacijenata, 21 ih je na respiratoru. Preminule su još dvije osobe. Do 31. kolovoza produljene su trenutne mjere koje se odnose na nošenje maski, rad trgovina, ograničavanje okupljanja, javni prijevoz, mjere na granicama, te posebne mjere za Jadran. A iako ugostitelji imaju vrlo težak pandemijski period iza sebe, ideja im ne manjka. Tako se u rujnu otvara robotski restoran u Zagrebu, prvi restoran takvog tipa na svijetu. Cijeli restoran nadzirat će se putem mobilne aplikacije, a može li digitalizirano ugostiteljstvo zaživjeti u Hrvatskoj, provjerili smo s realizatorima same ideje.
Poduzetnik i predsjednik udruge Glas poduzetnika Hrvoje Buja s dugogodišnjim partnerima Draženom Drnasom i Julijanom Nolom u rujnu otvara vrata robotskog restorana simboličnog naziva Boc & Poc, koji će imati 5 velikih robota koji će raditi jela u jednom loncu. Pametne kuhinje i robotizirani kuhari nisu novost u svijetu tehnologije. Drnas i Nola inače su suosnivači Gama Šefa, startupa za robote za kuhanje koji rade pomoću pametnog telefona. Nol nam je pojasnio kako će takav koncept funkcionirati.
Doćete dole, možete vidjeti kad vam to jelo može biti gotovo, odabrat ćete ga na self-ordering kiosku i u momentu kad odaberete i platite, automatski na roboti dobivaju zadatak za kuhanje, a neko ko je zadužen da ih napuni, napunit će, stavit će svježe namirnice unutra, robot odradi kuhanje i kad je sve skupa gotovo, onda će vas neko poslužiti i pitat će vas da li želite još malo naribanog sira, da li želite ulje, ili te momente zadnje, neko će to napraviti, ono, se ljudske sane i poslužiti vas.
Sustav restorana u
potpunosti će biti digitaliziran, od same nabave namirnica pa do narudžbi gostiju. Kada je koje jelo gotovo, što od namirnica nedostaje u restoranu, bit će poznato u minutu. Ideja je da robotski restoran gostima pruži sveobuhvatno gastronomsko iskustvo. Osim samog uživanja u hrani u restoranu, gosti će moći gledati kako robot radi jela.
Mi vjerujemo da će sasno biti ljudima zanimljivo prvo vidjeti kako to robot kuha, tako jedna zanimljiva jela, i to dosta brzo, gledajte, to se skuha u 15-20 minuta. S druge strane će on biti konkurentni cijenom. Recimo jedan lonac za 4 osobe, hobotnica sa njokima, sa nutkom, peperočinima i jedan rižoto sa škafima će biti za 4 osobe cca 159 kuna. Dakle, iznimno povoljna i atraktivna cijena s jedne strane, s druge strane cijeli zanimljiv proces kuhanja.
Bojas naglašava da roboti kuhari neće ugroziti stvarnu struku. Hranu će kuhati roboti, a tko će posluživati?
Nemamo robote konobare, niti mislimo da je to sad nešto što bi trebalo biti kao u Japanu. Meni je to poprilično, rekao bih, to dovodi do ne maksimalno otuđenost, rekao bih, hrane. Robot će skuhati, on skuha skoro pa kao homemade, a na kraju će dodati začin, recimo na rižoto, dodati konobar koji će staviti malo, recimo, sira ili nekakav zadnji final touch i onda to naravno prezentirati korisniku. Ali poanta je da ono, mislim da će to ljudima biti nešto doista novo. Meni je, dakle.
Je li Hrvatska plodno tlo za takav novi inovativan način ugostiteljstva i može li u budućnosti digitalizirano ugostiteljstvo, nova predstavljena domaća franšiza, zaživjeti izvan granica Lijepe naše? Nola i Bujas.
Vidjet ćemo samo kako će ljudi to prihvatiti. Jedino ono što mogu reći je da mi imamo u Solinu jedan showroom u kojem su tri robota i kompletan postav restoranski, kao što će biti u Zagrebu, i reakcije su fantastične.
Kuhamo nešto dobro, kuhamo nešto iz Hrvatske, nadamo se da ćemo skuhati vrhunsku franšizu koja će se moći prodati vani u svijetu, isto kao što su napravili McDonald's i KFC iz Amerike. Zašto ne bi krenuli mi iz Hrvatske sa nečim ipak inovativnim, drugačijim, nečim što smo mi nazvali digitalizirano ugostiteljstvo. Dakle, Bos & Pot je ipak jedan mali iskorak, to nije revolucija, to je, rekao bih, evolucija.
Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Media Servis, vijesti plus.
I dok se smiruje stanje na požarištima diljem Mediterana, požarom pogođena Turska sada se bori s velikim poplavama. Velike poplave, pogubne za živote 20 ljudi, pogodile su i Kinu. Više u pregledu vijesti svijeta koje je pripremio Tonči Gabelić.
Nakon dvotjedne borbe s vatrenim stihijama, stanje na Mediteranu polako se smiruje. Ugašena je većina požara na jednom od najvećih grčkih otoka, Eviji. Da je stanje bolje i na poluotoku Peloponezu, potvrdili su tamošnji gradonačelnici. Grčkim vatrogascima u borbi protiv velikih požara pomogla je kiša koja je padala cijele noći, no razmjeri štete veliki su i dalje se zbrajaju. Potaknuti toplinskim valom, najgori požari u povijesti zemalja jugozapadne Europe u Grčkoj su uništili više od 100.000 hektara šume i obradivog zemljišta. Požari u toj zemlji za sobom su ostavili dvoje mrtvih, stotine ljudi ostale su bez svojih domova, a tisuće su evakuirane. Grčki premijer Kyriakos Mitsotakis emotivno se obratio svim stanovnicima.
Od samoga početka naš je prioritet zaštita ljudi i životinja. Tako će i ostati. Nakon toga slijede imovina, ključna infrastruktura i prirodno okruženje. To je hijerarhija koju slijedimo. Kuće će se obnoviti. Razumijem da je teško i tragično izgubiti dom, ali sagradit će se još bolji. Šume će se s vremenom vratiti, ali jedno se ne može vratiti, a to je ljudski život.
Ipak vatrogasci upozoravaju da je situacija još uvijek opasna i da se preostala vatra može ponovno raspiriti zbog snažnih vjetrova. Ekonomska šteta, baš kao i šteta za okoliš, još uvijek nije procijenjena, ali bit će enormna. Turska se bori s velikim poplavama u kojima je smrtno stradalo 30 osoba. Šumski požari koji su harali jugom zemlje tek su stavljeni pod kontrolu, a onda je voda progutala sjever zemlje. Iz pogođenih područja evakuirano je, uz pomoć helikoptera i čamaca, više od 1700 ljudi. Mnogi su spašavani iz krovova kuća gdje su pobjegli od bujica. Brojne ceste su zatvorene jer se nekoliko mostova urušilo, a više od 300 sela ostalo je bez električne energije. S velikim poplavama bori se i Kina. U 5 gradova u provinciji Hubei na snazi je crvena razina upozorenja za nevrijeme nakon što je u poplavama nakon obilnih kiša poginula 21 osoba i evakuirano oko 6000 ljudi. Tamošnja meteorološka uprava upozorava da će obilna kiša nastaviti padati do sljedećeg tjedna i da su regije uz rijeku Jangce i dalje osjetljive na poplave. Šestero ljudi ubijeno je u masovnoj pucnjavi u gradu Plymouthu na jugozapadu Engleske. Kako javljaju britanski mediji, napadač Jake Davison 5 je ljudi usmrtio hicima iz vatrenog oružja, nakon čega je počinio samoubojstvo. Mediji ga opisuju kao desničara koji je opsjednut američkom kulturom oružja. Policija je priopćila kako vjeruje da je situacija pod kontrolom, a ministrica unutarnjih poslova Priti Patel kazala je da se radi o šokantnom događaju i da su njene misli s onima koji su pogođeni.
Postavljeno je mnogo pitanja i javljaju se razne implikacije. Životi su izgubljeni, ljudi su ubijeni. Radi se o apsolutno tragičnom događaju. Za cijelu zajednicu ovo je šokantan događaj. Postavit će se brojna i neizbježna pitanja, a ja ću učiniti sve što je u mojoj mogućnosti u razgovorima koje ću voditi s načelnikom policije.
Sport.
Nogometaši Rijeke izborili su play-off konferencijske lige, dok za Osijek europski put završava, nakon uzvratnih utakmica trećeg pretkola. Rijeka je na Rujevici slavila protiv škotskog Hibernija na 4-1 i s ukupnih 5-2 prošla dalje. Zadovoljstvo nakon sjajne utakmice i velike pobjede pred domaćim navijačima nije skrivao trener Goran Tomić.
A prvo ću komentirati atmosferu, to je bila fantastična, čestitam stvarno navijačima i zahvaljujem što su došli na boditi, stvarno jako puno znači njihova podrška. Imali smo taktiku i s tim visoko postavljenim krilima gdje stvarno Princ i Tomečak su radili tamo nerede i tako smo i gol zabili. I generalno mislim da smo bili jako dobri. Eto. Prvo ćemo sad koncentrirati se na Osijeka, pauku ćemo nakon Osijeka, bit ćemo spremni, eto, samo mogu to reći.
Osijek nije uspio nadoknaditi 4-2 iz Sofije, te se nakon 1-1 protiv CSKA u Gradskom vrtu oprostio od Europe. Bugarska momčad, baš kao i prije 2 godine, bila je krvnik bijelo-plavih. Strateg Osjećana Nenad Bjelica.
Protivniku, osim tog poklonjenog gola, jer nismo praktički ništa dali, bili smo vrlo koncentrirani u obrani, isto tako u napadu, dosta agresivni, dosta opasni po njihov gol. Nažalost, u drugom povremenu, jedna Škorića, 2 dakova, pa neke situacije još koje smo imali u njihovom 16-tercu nisu rodile plodom.
Vraćamo se domaćim nogometnim izazovima. Pred nama je 5. kolo HNL-a. U 20 sati na Maksimiru otvaraju ga Dinamo i Gorica. Goričani su na 5. mjestu prvenstvene ljestvice, dok je momča Damira Krznara tek 7., ali odlično stoji u Ligi prvaka gdje je izborila play-off.
Izuzetno težak protivnik zbog Gorice same, a isto tako znate da poslije svake europske utakmice velikog pražnjenja i fizičkog i emocionalnog moramo izuzetno velike napore napraviti da momčad ponovno stavimo u fokus HNL-a. Nadam se da ćemo to uspjeti.
Gorica još nikad nije pobjedila Dinamo, no strateg gostiju Krunoslav Rendulić ne zamara se statistikom.
Pa dobro, uvijek postoji prvi put taj podatak da Gorica nije dobila 13 utakmica, ne znači ništa, jednostavno to je statistika kojom se bave statističari i njima je tu zanimljiv podatak da jedna ekipa nije dobila drugu. Nova utakmica, novi izazov, ja vjerujem da ćemo mi na taj izazov odgovoriti najbolje što možemo i da ćemo pružiti dobru igru i zabilježiti pobjedu.
Sutra se sastaju Lokomotiva Istra te Hajduk i Slaven Belupo. U nedjelju su na rasporedu još 2 utakmice, igraju Šibenik i Hrvatski Dragovoljac, dok se kolo zatvara derbijem u Gradskom vrtu između Osijeka i Rijeke.
Ja sam Beta Domančić, sve o europskom prvenstvu u odbojci koje se igra u Zadru slušajte na Media Servisu.
Zadar posljednjih dana živi za odbojku. Naime, sljedeći četvrtak naše reprezentativke u Donatovom gradu otvaraju europsko prvenstvo u skupini C protiv Švicarske. Nakon toga slijede okršaj s Bjelorusijom, Slovačkom, Mađarskom i Italijom. Kako teče posljednji ciklus priprema, otkriva kapetanica hrvatskih odbojkašica Samantha Fabris.
Jutro inače ovako fitness ili možda dvorana tehnika, popodne uigravanje tima, svi zajedno i 2 sata odbojke i sad je već to malo smanjeno jer je već završni dio u pripremama je to malo intenzivnije. Igrali smo 4 pripremne utakmice sa Rumunjskom, vidjeli zapravo na čemu još moramo proraditi ovih zadnjih 7 dana i spremni smo.
Hrvatske rukometašice saznale su svoje suparnice na svjetskom prvenstvu koje će se održati u Španjolskoj u prosincu. Hrvatska je bila nositelj u ždrijebu, a kuglice su je spojile s drugim predstavnikom Azije te prvim i trećim predstavnikom Južne i Centralne Amerike. Prvi protivnik znaće se nakon azijskog prvenstva, na kojem su favoriti Južna Koreja, Japan i Kina. Iz Južne i Centralne Amerike vjerojatno zaočekivati u skupini su Brazilke, a na kvalifikacijama u Paragvaju početkom listopada prijetit će im Argentina, Paragvaj i Čile. Za Media Servis, Sven Tubak.
Na kraju ponovimo, talibani na doma glavnog grada Afganistana zapadne sile počele s evakuacijom.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Lucija Stipić.